1001 hadis.
398 hadis.
Al-hazmu su'uz-zanni.
Ehtiyotkorlik yomon gumon qilishlik bilan bo'lur.
Haqiqatan loqaytlik qilib, doim yaxshi bo'ladi, yomon bo'lmas deb beparvolik bo'lish doim ham foyda keltirolmaydi. Balki salbiy tomonini, mabodo shu narsa noto'g'ri bo'lib qolsa, yomon bo'lib qolsa nima qilish kerak degan choralarini ko'rib qo'yish kerak ekan. Shuning uchun bu hadislarida yomon gumon qilishlik ham ehtiyotkorlikni bir turi dedilar. Ya'ni masalan, bir uyda o'tiribdi, lekin bu uy juda ham ko'hna, eski, tom bosib qoladigan darajada bo'lsa-yu, shunda aytsaki, ha bu tom hali baquvvat, hech narsa bo'lmaydi deb shuni ostida yashayversa, bu demak bir falokat bo'lishi mumkin. Ammo shu paytda yomon gumon qilib, bu tushib ketishi mumkin, bu eski uy bosib qolishi mumkin. Keling, undan ko'ra harakatimizni qilib, chora tadbirini ko'rib qo'yaylik deb o'zini ehtiyot qilsa, mana bu yaxshi dedilar.
1001 hadis.